De er få, men deres stemmer kan bestemme det europæiske demokratis fremtid. Ungarns knap 8 millioner vælgere stemmer søndag for eller imod Orbán, der har misbrugt demokratiet for at afvikle det og berige sig selv og sine. Orbán er Trumps og Putins allierede, det illiberale demokratis forgangsmand. Så kan han virkelig tabe denne gang? Det er nu i Verden ifølge Gram.
It was quite lonely at the beginning of the story, I can tell you.
Det var meget ensomt i begyndelsen, kan jeg godt sige dig. En tredjedel af mine venner vendte mig ryggen. En anden tredjedel er stadig venner, men er bange for at have kontakt med mig, fordi de er en del af systemet. Og en tredjedel er ikke så bange, men det er alligevel svært at forestille sig, at vi kunne gå en tur sammen, sagde 45-årige Peter Magyar i januar til BBC. Den første ungarske politiker med en reel chance for at slå Orbán ved valget til den ungarske nationalforsamling på søndag. Og ja, Peter Magyar var ensom, da han kastede sig ud i valgkampen i 2024. I dag er han blevet så farlig for Trumps og Putins allierede Orbán, at Putin skal have sendt 3 GRU-folk fra sin militære efterretningstjeneste til forstærkning af ambassaden i Budapest, og Trump har sendt sin vicepræsident Vance til undsætning for Orbán. Og jeg står her, fordi præsident Trump og jeg står med Europa. Vi står for suverænitet, vi står med Ungarn, og vi står skulder ved skulder med den mand, der mere end nogen anden forsvarer de værdier, Viktor Orbán. Orbáns modkandidat Peter Magyar kommer fra Orbáns parti Fidesz. Han voksede og levede i magtens korrupte verden, indtil han brød ud for 2 år siden og rejste sit eget parti, TISA. Siden har han rejst Ungarn tyndt, selv i de mindste landsbyer. Han har konstant talt om Ungarnes virkelige problemer, økonomi, fattigdom, det nedbrudte sundhedsvæsen, den massive korruption. Han har ignoreret Orbáns nationalistiske argumenter om et EU, der vil sende ungarske soldater i krig i Ukraine, om EU som en slags besættelsesmagt. Men selvom han fører i meningsmålingerne, er en sejr til Magyar langt fra sikkert. Orbán har brugt de sidste 16 år til at afvikle demokratiet med demokratiets egne midler. Han er lærermesteren for enhver, der i dag vil afvikle det liberale demokrati. Han og hans parti Fidesz kontrollerer i dag demokratiets 3 søjler i Ungarn. Den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt, hverken mere eller mindre. Han har gjort sig og sine til den rigeste klasse i et fattigt Ungarn. Det ser vælgerne ud til ikke mere at ville finde sig i. Så taber Orbán vil det ikke bare være en lussing til ham, men til autokratiske og illiberale kræfter i Europa. Og en sejr til Magyar kan være med til at ændre EU's politiske kurs og slå illiberale tendenser ud af kurs. Hvis altså Magyar får lov til at vinde. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og lad os tage til Ungarn. Til Niels Otto Petersen, dansker, der efter mere end 20 år i Orbáns Ungarn har ladet sig overbevise af Peter Magyar.
Altså, vi er jo på 2 forskellige planeter, ikke også? Orbán, han kører jo meget med envejskommunikation, store møder, hvor han står og snakker om stolthed og fædrelandskærlighed og truslerne fra EU, og nu fra Zelensky har han også fundet på, og hvor ellers alle de der trusler, de kommer fra. Og han gør det jo med store sikkerhedsopbud. Der er jo masser af bodyguards, og så er der hegn rundt omkring, så kun hans egne tilhængere kommer ind. Hvorimod Magyar Peter, nu har jeg været med til nogle af hans møder. Han har været ned i vores by. Jeg tror, han har været her 7 gange nu. Så, ja. Der kommer han altid nede bagfra i mængden og arbejder sig op gennem mængden og giver hånd til alle, eller giver hånd til mange også, og så kommer han op, og så taler han, og bagefter så, jamen, altså han bliver indtil den sidste fan har fået sin selfie, ikke også, eller sin underskrift, eller den sidste fan har givet ham en kage, eller blomster, eller hvad, ikke også, altså han for jeg tror også, at snart han har et varehus eller et kølehus med alle de kager, han har fået, hvor det er helt afsindigt. Så han har jo nærmest udviklet sig til sådan en eller anden rockstar.
udviklede sig til en rockstar. Vibe Termansen, historiker og forfatter med special i Polen og Ungarn. Madjar, en rockstar, han ligger langt foran i de uafhængige meningsmålinger. Men kan det lade sig gøre at vinde et valg i Ungarn, hvor en mand som Orbán har været i stand til at sætte det liberale demokrati ud af kraft?
Ja, det får vi jo se hen over de næste par dage. Det bliver i hvert fald op ad bakke.
Op ad bakke.
Ja, fordi Viktor Orbán, han sidder på alting. Så du skal forestille dig en fodboldbane, hvor den er tippet mindst 45 grader.
Mathilde Kimer, DR's Ruslands og Ukraine-korrespondent, du er med os i dag fra Budapest i Ungarn. Mathilde, Orbán har et specielt nærmest kammeratligt forhold til både Putin og Trump, og et åbent fjendskab til Zelensky. Hvor afgørende er det, der sker? Altså, hvor afgørende vil det være for Ukraine, hvordan valget nu falder ud?
Man har i Kiev en forventning om, at det kan være en kæmpe game changer simpelthen, hvis man kommer af med Orbán, for det ene element er jo, at han blokerer for det gigantiske lån, som EU ellers har opnået enighed om at skulle give til Ukraine, men den anden ting er jo, at han stiller sig i vejen for sanktioner mod Rusland, så der er en klar forhåbning, forventning om, at man vil få en langt bedre relation og en mere sikker drift i Ukraine, simpelthen uden Orbán.
Og Ole Ryborg, det er altså EU- og NATO-korrespondent Ole. Hvis Orbán så vinder en gang mere, hvad gør EU så? Fordi, jamen, ønsker man tillykke med sejren og skrumpler videre med Orbáns blokering af støtten til Ukraine og næste runde af sanktioner mod Rusland?
Ja, det første, man vil holde øje med, er jo selvfølgelig, hvordan Orbán i givet valg vinder. Er det en erklæring, bare Orbán går ud med 10 minutter efter valglokalerne er lukket, eller er det en sejr, som man faktisk tror på? EU er jo sådan indrettet, at man agerer på de handlinger, som kommer. Så Orbán er jo den, der allerede er der i dag. Det vil han så i givet fald blive ved med at være. Jeg ved ikke, hvor mange der vil ligefrem vil ønske ham tillykke med sejren, men man vil jo ikke, tror jeg, se nogen, der reagerer, før man ser, hvordan Orbán agerer efter en eventuel valgsejr.
I årevis har EU-kommissionen og de fleste øvrige EU-medlemmer kritiseret den Orbán, der tilbage i 2007 sagde, vi behøver kun vinde én gang, hvis vi gør det ordentligt. Det er den kritik fra den amerikanske vicepræsident Vance tirsdag, så hvor han kaldte en af de værste eksempler på udenlandsk indblanding i et valg i en valgkamp, jeg nogensinde har set. Og så angreb Vance EU for at ville ødelægge den ungarske økonomi. Siden 2010 er Orbán slået ind på en stadig hårdere konfrontationskurs med EU's demokratiske og liberale grundprincipper, en konfrontation, der for alvor slog igennem under indvandrer- og flygtningekonflikten i 2015. Men da han først trådte frem på den politiske scene, ja, der var det som demokratiets forsvarer, fortæller Britta Kvist.
En ung mand med et stort, mørkt hår og en let skygge af skægstubbe står rank i hvid skjorte og jakke og holder tale på Heltepladsen i Budapest. Hvis vi ikke glemmer idealerne fra 1956, så kan vi vælge en regering, der åbner forhandlinger om en øjeblikkelig tilbagetrækning af de russiske styrker fra vores land, det sagde den unge Viktor Orbán til den store folkemængde, der var samlet. Det var i 1989. Ved genbegravelsen af den ungarske premierminister Imre Nagy, der i 1956 blev henrettet for sin rolle i Ungarns opstand mod Moskva. I 1988 havde Orbán stiftet Frie Demokrater Fidesz, og så var han i øvrigt rejst hjem for at tale ved den historiske begivenhed i Ungarn fra Oxford, hvor han studerede på et stipendium fra rigmanden Soros, der har støttet utallige demokratiprojekter i Østeuropa. En mand, som Orbán senere har ført en rasende kampagne imod. Orbán er gået fra at være et ansigt på det reformivrige, modige Ungarn, der talte Moskva midt imod, til at personificere en afgørende trussel mod demokratiet i Europa. I 2010 fik Orbán absolut flertal ved parlamentsvalget, og to år efter kom chokket for de europæiske kolleger, da en ny ungarsk grundlov blandt meget andet styrkede Orbáns greb om forfatningsdomstolen. Orbán erklærede selv, at hans mål var et illiberalt demokrati, en stærk stat, der vendte sig væk fra det, han kaldte vesteuropæiske dogmer. I 2019 havde Orbáns indskrænkning af demokratiet nået et niveau, der fik en af den amerikanske tænketank Freedom House's forskere til at kalde Ungarn et foregangsland i afvikling af demokrati. EU's reaktion over for Orbán blev mest til ord. Indtil december 2022, da EU klappede kassen i for 164 milliarder kroner, begrundelsen lød, at Ungarns retsvæsen ikke var tilstrækkeligt uafhængigt til at bekæmpe korruption. Et år efter frigav EU så nogle af pengene, da det så ud til, at Ungarn i hvert fald delvist havde lyttet til kritikken. Samtidig blokerede Ungarn for en stor hjælpepakke til Ukraine og for forhandlinger om at optage Ukraine i EU på et afgørende topmøde. Til sidst foreslog den daværende tyske kansler Olaf Scholz, at Orbán forlod lokalet. Det gjorde Orbán så kortvarigt, og i mellemtiden gled beslutningen igennem, da EU's regler for enstemmighed tillader, at én regeringsleder kan være fraværende. Og Orbán kunne fortsætte med at sige, at han er imod Ukraine i EU. Orbáns kritik af Ukraines præsident Zelensky og hans nære forhold til den russiske præsident Putin fik kommissionsformand Ursula von der Leyen til at fyre en bredside af mod ham i Europaparlamentet, da Ungarn skulle overtage EU-formandskabet i 2024. Nogen giver Ukraines frihedstrang skylden for Ruslands krig, sagde von der Leyen med adresse til Orbán.
Would they ever blame the Hungarians for the Soviet invasion in 1956?
Ja, og så skal jeg lige rette en enkelt ting. Imre Nagy blev henrettet, korrekt, men i 58 og ikke i 56. Og man bliver nødt til at se på historien, hvis man skal forstå bare en lille smule af, hvad der sker i Ungarn, også i dag. Når man ser på Orbán og hans politiske visioner, så er det svært at ignorere den historie og hans udlægning af historien. Hans fortælling handler om en mishandlet nation, der blev uretfærdigt behandlet. Det var en del af det østrig-ungarske kejserrige, det tredje største rige i Europa, der blev decimeret undervejs. Og Vibe Termansen, hvor meget fylder historien i dette, om dette engang så store land, der nu er en beskeden del med minoriteter rundt omkring i nabolandene. Hvor meget fylder det i Ungarnes og i Orbáns bevidsthed?
Jamen, det er stort, men Ungarn har også, ligesom mange stater i Øst- og Centraleuropa, Ungarn har meget historie, og en meget, meget voldsom historie. Og det, der er vigtigt altså for Viktor Orbán, det er hele tiden at fremstille Ungarn som offer. Så Ungarn har været et offer hele vejen igennem, og de onde, det er hele tiden imperier. Det er nogle imperier udefra, så det var Osmanneriget, og det var Habsburg-imperiet, hvor Ungarn som blev lillebror. Og så var det jo også Sovjetunionen, men lige den del bliver nedspillet lidt nu. Og så taler Orbán hele tiden om historien. Altså, der er én sandhed om historien. Og så har han sat sig på alle de... han har sat sig på universiteterne, og han har sat sig på de institutter, der forsker i ungarsk historie, og blandt andet i oprøret i 56. Så derfor kan han også ændre på historien, og på fortolkning af historien, alt efter hvilket politisk, hvad der er politisk opportun for ham lige nu.
Ungarn forsøgte jo at genvinde meget af det tabte og allierede sig med Hitler. Og Hitler gav dem så Transylvanien tilbage, hvor der bor en stor ungarsk minoritet og så. Men det kom også til at koste, fordi man var på den forkerte side. Hvor meget fylder det i Orbáns fortælling?
Jamen, det er også vigtigt. Ungarn tabte jo det her efter 1. verdenskrig og mistede 2/3 af sit territorium og befolkning ved Trianon-aftalen. Og ved optaktens 2. verdenskrig, så Miklós Horthy, den højorienterede diktator, som sad ved magten i Ungarn der, han allierede sig med Hitler for at få nogle af de territorier retur, og det gjorde han også. Men hvis man går på museer i Budapest i dag, for eksempel det i øvrigt glimrende museum, Terrormuseet, som Viktor Orbáns gode veninde Maria Schmidt står for, så kan man lærer, at 2. verdenskrig begyndte i foråret 1944. Og det var fordi, der blev Miklós Horthy, der ravede han uklar med nazisterne. Med nazisterne. Og det står også i den ungarske forfatning, at det var der, Ungarn tabte sin selvstændighed. Og ved at gøre det på den måde, så slipper man også for ansvaret for de 437.000 ungarske jøder, der blev dræbt hen over et par måneder der fra foråret og ind i sommeren 1944.
Så det var så altså man som man omskriver ganske enkelt historien. Man glemmer at man var allieret med Hitler.
Altså 2. verdenskrig begynder når det er synd for Ungarn. Det begynder ikke i september 39, da Polen bliver invaderet. Det begynder ikke da Ungarn går med Hitler ind i Jugoslavien og ind i Sovjetunionen. Det begynder først da det bliver synd for Ungarn.
Og så blev Ungarn, som det øvrige Østeuropa, jo solgt af vestmagterne til Stalin, da krigen sluttede. Det var Ungarn, der ville vriste sig ud af diktaturet i 1956, men det blev knust. Det var Orbán, der som sagt i 1988 krævede tilbagetrækning af de sovjetiske tropper. For så små år senere, 40 år senere, at være Putins partner. Hvordan hænger det sammen i Orbáns bevidsthed?
Jamen, der skal også nogle dygtige spindoktorer til at få vendt den her helt rigtigt. Men det er faktisk længere end nu, at Viktor Orbán kritiserer Rusland. Altså, det er ikke bare i 88 og 89. Helt op til lyninvasionen af Georgien, der i 2008, der havde Viktor Orbán en meget, meget ophedet diskussion med den russiske ambassadør i Budapest om det her, hvor Viktor Orbán stod vagt på grund af oprøret i 56 i Ungarn, sagde, at vi er nødt til at beskytte Georgien. Det her, det er en invasion af dem, der også invaderede os, og han kritiserede faktisk Vesten, Vesteuropa, for ikke at være streng nok mod Rusland på det tidspunkt. Men efter det, så havde Orbán og Putin et møde, hvor de diskuterede russisk energi, og så vendte han fuldstændig om.
Ja. Hvor meget fylder det for Orbán, men også for de andre østeuropæiske lande, hvor meget fylder den besættelsesperiode, der varede frem til 1990?
Jamen, den fylder med...
Den sovjetiske besættelse.
Ja, den fylder, men det bliver... Og det er sjovt, du siger 1990, fordi det var der, det første frie valg var i Ungarn. Ja. Alle vi andre siger jo 89. Det var der, det skete, men i den ungarske forfatning, der lavede om til 90, for det passer bedre med hvornår Orbán trådte ind. Det fylder en hel masse, men det bliver... altså, der er spin omkring det. Han får sine historikere til at udlægge det på en bestemt måde. Så for eksempel oprøret der i 56. Det har de fejret, i forbindelse med et årstal for det, så har de har der været en hel masse halløj omkring det, men det er jo ikke de onde, det var ikke russerne, det er lykkedes for dem at gøre de onde til et eller andet imperium, og i deres øvrige propaganda, så er det onde imperium det er EU, så det er jo sådan. Altså, man må nærmest forstå, at det var EU, der invaderede Ungarn i 1956.
Så det onde imperium er EU?
For tiden, ja.
Hvor kommer det fra? Fordi hvis man ser, går tilbage og tænker på, hvad der skete fra 90 og frem, og det gamle Østeuropa bliver del af EU osv., forstod man i Bruxelles, det kan jeg sådan set spørge dig om, Ole Ryborg, forstod byråkratiet i Bruxelles, hvor svært det var, eller hvor vigtigt det var for de østeuropæiske lande, og selvfølgelig derfor også Ungarn, at genvinde en identitet, religiøs, politisk identitet, uden at føle, at der er nogle nye, der nu kommer og fortæller os, hvordan vi skal gøre. Forstod man det i Bruxelles?
Jamen, det var slet ikke sådan, narrativet var.
Hvorhenne?
I Bruxelles? Jamen, altså, i Bruxelles. Fordi når du siger Bruxelles, hvem er så Bruxelles? Det er jo ikke Europakommissionen, der sidder og bestemmer. Det er jo EU's medlemslande, eller de daværende 15 lande, når man kiggede på, skal man optage nye medlemslande fra Central- og Østeuropa. Og der var narrativet jo ganske enkelt. Det var, at her har vi lande, der har levet under været fortrygte og levet under et regime, hvor der ikke var demokrati. Nu bliver det demokratier. Så det, man måtte gøre i EU, det var jo at lukke dem ind i kredsen, hjælpe dem med deres økonomiske fremgang, og det har man jo gjort ved, at de kom med i det indre marked, de fik vestlige investeringer og alt muligt andet, og så skulle de så love i den forbindelse at overholde regler om demokrati og retsstat og alt muligt andet. Så det, altså, man har gjort alle de, kan man sige, rigtige ting i forhold til, hvilke krav man har stillet for, at man kunne komme med, man skulle have markedsøkonomi, demokrati, lov og orden, og så er de her lande kommet med. Det, der så er sket efterfølgende, det er jo altså et land som Ungarn er gået en anden vej, og der er man jo så opdaget i EU, at man ikke har på samme måde de værktøjer, der skal til for at agere, når et land bevæger sig i en anden retning end det man egentlig havde regnet med, at alle lande ville gå ind og gøre, nemlig at være demokrati og retsstat.
Men Vibe Termansen, forstod man så i det EU, som Ole her taler om, forstod man, hvor dybt hele spørgsmålet om den nationale, den religiøse identitet og genopbygning fyldte? Og måske noget, som østeuropæerne endnu ikke selv havde defineret for sig, således at da man så når frem til konflikten i 2015 omkring indvandring, Det er der, hvor den polske daværende leder Tusk siger til EU, I må ikke tvinge indvandrer- og flygtningekvoter ned over os. Det kan vi ikke holde til, så stemmer vi imod.
Ja, og det er lige nøjagtigt hovedproblemet, og det er ikke nødvendigvis, fordi Tusk mente det der, men han havde en befolkning, der, og han havde brug for nogle stemmer. Ja. Og der er det heldigvis sådan, at vi her i Vesteuropa ved meget bedre end alle andre altid. Og også bedre end dem, der faktisk har oplevet de ting, de taler om. Og det er det, der har lyst ud af det. Og det er rigtigt, at de her lande i Øst- og Centraleuropa, de har selv bedt tækket om at blive medlem af EU og kæmpet helt vildt hårdt for at blive det. Og selvfølgelig skal de overholde de regler, der er. Men der er også... Der findes noget i de her befolkninger, det så man i Polen, det er det, Tusk refererer til, og det ser man i Ungarn, der findes noget i de her befolkninger.
Og man ser det i Rumænien også.
Ja, hele vejen ned, hvor folk er lidt trætte af hele tiden at få at vide, at de skulle tage og skynde sig at blive ligesom os i Vesteuropa, fordi det er det eneste rigtige. Og derfor kan der være noget i dem, som man politisk kan udnytte til sådan et Make Poland, Hungary, Romania, eller hvad det er, Great Again-projekt. Altså sådan en forsmåethed og sådan en... at det kan simpelthen ikke passe, at det kun er jer, der er rigtigt. Vi har faktisk også noget at komme med. Vi har noget at byde på her. Det findes, og det kan man så udnytte politisk.
Og Mathilde, nu er du med fra Budapest, ikke? Du er Rusland og Ukraine og Polen og så videre. Og så står du nu og skal dække et valg nede hos Orbán. Er det et frit valg? Er domstolene, de ufrie? Medierne, de ufrie, det er den stærke mands parlamentarisme. Hvordan oplever du det nu?
Jamen, jeg synes jo, der er nogle ligheder med den udvikling, som Rusland jo også har gennemgået, men dog i en lidt lettere skala. En ting, der slog mig i går, der var jeg rundt i sådan universitetskvarteret her i den smukke hovedstad, og spurgte måske 30, 40, 50 forskellige mennesker, som lignede unge studerende, om de ville fortælle lidt om, hvordan de opfattede det her valg. Og det ville de alle sammen gerne, så længe jeg ikke tændte mikrofonen eller kameraet. Og flere af dem fortalte, at de var simpelthen bange for ikke at få deres eksamensbevis, hvis de sagde, hvad de mente. Og det, tænker jeg alligevel, er en lidt voldsom udmelding her i et EU-land, at unge mennesker har den opfattelse, at hvis de siger deres holdning, så kan det blive smidt ud fra deres universitet.
Og jeg er sikker på, at du ikke bare har ladet det svar hænge i luften, uden din mikrofon var tændt. Hvordan debatterede du det med dem?
Jamen, jeg spurgte dem jo, om det var en underbygget frygt. Altså, er det, fordi sådan er frygt er jo tit voldsomt smitsom, og hvis man hører noget, altså der er ekstremt mange rygter i gang her i byen, også omkring ting, som politiet skal have indkøbt til efter valget eller på valgnatten. Altså, der er en helt enorm usikkerhed, så det er jo sådan en forventning om, at der måske kan komme en kæmpe forandring for landet, men også en frygt for, om det kommer til at udspille sig på en voldsom måde. Og derfor spurgte jeg jo også de her studerende om, altså, hvad var det helt konkret, de var bange for? Var det, at dekanen ville smide dem ud? Og der gav de begge to, af de to piger, der ikke ville optages, eksempler fra deres universitet, at folk var blevet straffet og også forvist fra deres studie efter at have optrådt i ungarske medier.
Vibe Termansen, hvis du skal karakterisere det Ungarn, som Orbán måske efterlader, hvordan vil det så være? Hvad er det for et samfund? Hvor diktatorisk er det?
Jamen, altså det Mathilde beskriver her, det er jo, altså Viktor Orbán er længe blevet kaldt en diktator, og når man siger diktator, så tænker man jo ofte på Hitler og Stalin, som slog millioner ihjel. Det har Viktor Orbán jo ikke gjort.
Nej.
Så det er mere det, Mathilde skitserer her, det er økonomisk diktator. Altså hvis ikke man støtter det, så kan man miste sit arbejde eller blive smidt ud af universitetet. Det er det, folk går og frygter. Og Ungarn er blevet det fattigste land i EU, og i øvrigt det mest korrupte også. Og der er ikke rigtig noget, eller der er i hvert fald meget, meget store masker i det sociale sikkerhedsnet. Så det er farligt at lægge sig ud med Viktor Orbán og med Fidesz. Og sådan har det været i mange år, derfor har man stemt Fidesz. Men det virker som om, at der ved det her valg, at folk er mindre bange, og det er det, Peter Madjar har slået sig op på også, vær ikke bange. Og der faktisk kan ske noget ved det her. Men det er Ungarn, vi vil se efter valget på søndag, det er stadigvæk, det er fortsat et Ungarn uden demokrati, uden retsstat, uden frie medier, hvor Fidesz sidder på universiteter, på domstole, på nationalbankdirektøren, på præsidenten, på forfatningen, på alting. Så det er Orbán-land, og det vil det stadigvæk være.
Og det kommer vi til, dykker vi ned her lige om et øjeblik, fordi meget kan ske inden valget på søndag, og meget vil ske bagefter, men hvad, det ved vi simpelthen ikke endnu. Lad mig lige præsentere mine gæster en gang mere. Det er Vibe Termansen, historiker og forfatter med speciale i Centraleuropa, særligt Polen og Ungarn. Du har arbejdet som EU-analytiker hos DOD, Demokrati i Europa, Oplysningsforbundet, og så er du aktuel med bogen Europas selvskabte plage, Viktor Orbán, der udkom i sidste måned. Mathilde Kimmer, DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent. Du har boet og arbejdet i Rusland og Ukraine i flere omgange, og har især dækket Ukraine-krigen siden Ruslands annektering af Krimhalvøen i 2014. Nu dækker du krigen og østeuropæiske udviklinger fra Warszawa, og du er med os i dag fra Budapest. Og Ole Ryborg, DR's EU- og NATO-korrespondent, der har dækket EU og NATO i adskillige årtier, og siden 2011 for Danmarks Radio i Bruxelles. Så hvorfor skulle ungarerne så stemme på Peter Madjar, der for bare et par år siden forlod Orbáns Fidesz-parti? Det spurgte jeg Niels Otto Pedersen om.
Der er mange, der siger, jamen det bliver jo bare Orbán Viktor 2.0. Altså, jeg kender jo ikke fremtiden, men jeg tvivler stærkt på det, og der er flere grunde til det. For det første, så tror jeg, han har den der stolthed, den der fædrende arv, og han vil ikke skrives ind i historiebøgerne på, som at være den, der snød og bedragede ungarerne, som de er blevet de sidste 16 år. Og for det andet tror jeg, at der er blevet oprettet cirka 2.000 græsrodsgrupper, altså vi er med i en af dem her, den by, vi bor. Og jeg tror, at hvis han begynder at skuffe folk, og hvis han begynder at adoptere nogle af de metoder, som Orbán har brugt, så vil langt de fleste af de her grupper, så vil de vende sig mod ham. Det vil blive et stort problem for ham, fordi han har bygget meget af sin kampagne og meget af sin goodwill på skuldrene af alle de her folk, af alle os.
Mathilde Kimmer, det er Niels Ottos udlægning af Peter Madjar. Hvad siger dem, du har talt med om Peter Madjar? Har de tillid til ham? Tror de på ham? Eller er det bare et desperat håb om en alternativ til Viktor Orbán?
Det tror jeg faktisk er en kombination af alle de ting, du siger. Jeg har snakket med en del unge, som har et håb om, at han vil trække Ungarn i en, altså hvis han vinder, vil trække Ungarn tilbage i en europæisk retning. Jeg har også talt med nogen, der i tale satte det her med, jeg håber, at han vinder, sådan, så ukrainerne forstår, at vi ikke alle sammen hader dem og forsøger at modarbejde dem, at vi står på deres side, så det element er også en del af det. Men jeg har også mødt folk, der har været lidt bekymret, lidt som jeres danskere i Ungarn fortæller, lidt bekymret for, hvad er det egentlig, vi får? Fordi man ved jo også godt, at han selv udspringer af Fidesz, og det har måske også været en lille smule svært helt at forstå sådan sammenhængende økonomisk politik, for eksempel fra ham og fra Tisza-partiet, og de er jo helt nye, så der er også nogen, der stemmer på dem og føler, at de gør det lidt i blinde, bare for at få noget andet end Orbán.
Og Ole Ryborg, når du op til valget her har hørt på, hvad der bliver talt om i gangene i Bruxelles, hvad er så holdningen til Madjar? Fordi han har jo været i Bruxelles i årevis. Hvad er holdningen til ham?
Ja, altså for det første, han blev valgt ind til Europaparlamentet, men det man også kan sige, det er jo, at han har ikke været meget i i Bruxelles og Strasbourg, fordi, og sådan er det jo logisk, når man fører valgkamp derhjemme, at, så det er ikke, fordi hans fremmøde procent er voldsomt imponerende. Frem for alt, så tror jeg, man kan sige, at det, der er, hvis Magyar vinder valget, det er, så får man en mulighed for at lave en genstart i forholdet mellem, mellem EU-landene og EU-systemet og Ungarn. Det vil sige, man, og det er jo også det, Magyar selv siger, at han vil gerne genstarte forholdet. Han ønsker jo at på en eller anden måde få frigivet nogle af alle de her EU-støttemidler, som er lige nu er blokeret. EU-landene ønsker at komme videre eksempelvis med det her planlagte lån til Ukraine osv. Jeg tror ikke, der er nogen forventning om, at det er en helt anden type af menneske, der kommer, men det giver en mulighed for at måske få et mere, skal vi sige, pragmatisk forhold mellem EU-systemet og, eller med EU-landene og Ungarn, hvis han vinder.
Hvis han vinder, Vibe Thermansen. Hans baggrund er farverig. Han er 45. Han kommer fra en prominent konservativ familie. Der er både en tidligere præsident og en højesteretsdommer i hans nære familietræ. Han har været højtstående embedsmand for Ungarn i Bruxelles. Og efter at han brød med Fidesz-partiet i 2024 og fik plads i Europaparlamentet, der var han jo så også i Bruxelles. Hans hustru, Judith Varga, var justitsminister, indtil hun røg ud i en pædofiliskandale. Så han vidste...
Hans ekshustru.
Ja, ekshustru. Ja, jeg beklager meget. Der har været flere af dem. Han vidste, hvad han ville gå ind til. Han vidste, at han havde været en del af systemet. Han lægger ikke skjul på, at han er nationalist. Hvad er han for en type?
Jamen, han er sandsynligvis nationalkonservativ. Du
siger sandsynligvis.
Det er det, han kommer fra. Han har været medlem af Fidesz i lang tid. Ja. Altså, efter alt at dømme, så er det faktisk det, han mener, og ikke bare et eller andet populistisk standpunkt. Altså, det virker som om, at det faktisk er det, han mener. Og så slår han sig op på indenrigspolitik. Altså, det handler om sundhedssystemer, uddannelsessystemer, pensioner og transport og sådan noget internt i Ungarn. Det er det, Ungarn går op i. Og så talte I før om forhold til EU og sådan. Det ved vi jo faktisk ikke. Altså, han er klart og tydeligt interesseret i at få frigivet de der midler, der er indefrosset. Det er jo legitimt. Det giver mening. Så derfor, alene derfor, ville det være en god idé at få et bedre forhold til EU og få lidt mere demokrati og lidt mere retsstat. Men vi skal heller ikke forvente, at han... at det vil blive en dans på roser for Ukraine, hvis nødvendigvis, hvis Magyar vinder. Altså, han ønsker ikke Ukraine til at være medlem af EU i morgen tidlig klokken 8. Så alle de her ting, på mange måder, så ligner han lidt en yngre og lidt mere smækker Viktor Orbán, som jo også slog sig op på mange af de her samme ting, og som også var utrolig arbejdsom og utrolig dygtig og meget, meget stærk, da han kom frem. Og det er lidt det samme, som Peter Magyar viser nu.
Som en Orbán light.
Altså, det kan vi jo ikke vide. Og det kan vi virkelig ikke vide, fordi han faktisk ikke har haft magten i politik. Han kom frem for kun 2 år siden, og han har siddet i Europaparlamentet og ikke været der særlig meget, som Ole siger. Ja. Ikke? Fordi det, han har gået efter hele tiden, det er at blive premierminister i Ungarn. Så hvis vi skal vide, hvad han vil gøre som premierminister i Ungarn, så er vi nødt til at prøve det.
Vibe Thermansen, hvem er det, der vil stemme på ham?
Jamen, det er...
Du har jo mange forskellige. Du har diasporaen i Vesten, du har diasporaen blandt den ungarske minoriteter i Slovenien, i Serbien, i Rumænien og så videre, Slovakiet. Ja. De kan også stemme jo.
Ja, det kan de. Dem har Viktor Orbán, altså de etniske ungarer i de lande, der blev tabt med Trianon, dem har Viktor Orbán givet stemmeret, og det har de kvitteret for ved 96% af dem stemt på Fidesz ved 2014-valget. Og mange af dem støtter fortsat Fidesz. Så dem, der vil stemme på Peter Magyar, det er alle dem, der ikke vil stemme på Viktor Orbán. Så Peter Magyar, det han har lykkedes med, det er at samle al opposition mod Viktor Orbán i én person i ham, fordi han er faktisk det der parti Tisje. Og der har tidligere været folk, der har prøvet at slå Viktor Orbán af pinden, og der er der en hel masse partier, der har slået sig sammen ved de tidligere valg for at slå ham af pinden. Det er ikke lykkedes. Men det ser ud til, måske, at lykkes nu her for én mand alene. Og det er også, det vil sige, at vi har alle æg i kurven, Peter Magyar nu. Hvis det mislykkes for ham, så er der ikke andre, for han har et al anden opposition i Ungarn. Og nogle af de, det er jo lykkedes for ham at stjæle Fidesz stemmer også. Og det vil jo aldrig lykkes for Karaciuin, for eksempel, som er borgmester
i Budapest.
Inde i Budapest. Han er liberal, grøn, og han gik forrest i Pride-paraden der i sommer. Han vil aldrig få de der konservative stemmer ude på, på landet, som det faktisk er lykkedes Magyar at vinde.
Nu er det jo ikke en, altså det er jo ikke en sart valgkamp. Der er i hvert fald en helt håndfuld punkter, man kan slå ned på, og vi har jo desværre ikke tid på til at tage dem alle sammen. Der er spørgsmålet om, hvem var det, der anbragte sprængstoffer ved en olieledning inde i Serbien? Ungarerne siger, at det er ukrainerne, serbisk efterretningstjeneste, og det er jo en organisation, der har rimelig godt styr på, hvad der sker i Serbien, siger, at det er noget vrøvl. Det er simpelthen ikke det tilfælde. Det er amerikanske sprængstoffer, men det kommer ikke fra Ukraine. Der er en pengetransport, der for nogle uger siden blev stoppet af ungarerne på vej fra Wien til Ukraine. Er det sorte penge? Er det svindel? Eller hvad er det? Ukrainerne siger jo, at det er en form for svindel. Der er spørgsmålet om en pædofili børnepornografisag med hacking mod TISA, mod Magyars parti. Og så er der hele sagen om den ungarske udenrigsminister, der jo ligget har ringet til Lavrov hver gang den russiske udenrigsminister, hver gang der har været møder i EU og fortalt, hvad der nu bliver sket der. Hvad er værst for Magyar af alle de her sager? Hvad kan ramme ham hårdest?
Jamen, det ser faktisk ud som om, altså det virker meget, meget desperat med alle de her sager, der er kommet frem, som altså ligner opskriften på falsk flag operationer, nogle af dem, uden at vi ved endnu, hvem det er, der har lavet dem. Men noget af det er jo blevet lækket af ungarske eksperter på forhånd, som har sagt, der vil sandsynligvis være en falsk flag operation, der ser nøjagtigt sådan her ud, og så sker det alligevel. Men det virker som om, det faktisk ikke er så slemt for Magyar, fordi han er faktisk gået frem i meningsmålingerne her de sidste stykke tid.
Så det er ikke ramt ham, men det er ramt Orbán.
Det ser sådan ud, plus at det viser alle folk, hvor desperat Orbán er, hvor bange han faktisk er for at vinde det her valg, fordi han hele tiden skruer metoderne længere og længere op.
En af de sager af dem, og der er flere af dem, men en af de sager, der har vakt størst international opmærksomhed, det er afsløringen fra det undersøgende medie V-Square. Det er en optagelse af en telefonsamtale, Ole Ryborg, fra 2024 mellem den ungarske udenrigsminister og Ruslands udenrigsminister Lavrov. Rusland beder om at få en søster til en russisk rigmand taget af EU's sanktionsliste. Den ungarske udenrigsminister forsikrer om, at han arbejder på det. Prøv at høre her.
We will do our best in order to get her off.
Thank you very much. He would be really very pleased. He is seriously concerned about his sister. You can understand this. And we highly appreciate your support and your fight for equality.
Og det er konversationen mellem den ungarske og den russiske udenrigsminister, hvor Ungarn siger, at vi vil gøre vores bedste for at få hende af listen. Mange tak. Det bliver han glad for, svarer Lavrov. Han er meget bekymret for sin søster, forstår du? Ja, jeg ved det, og vi sætter pris på jeres støtte og kamp for lighed, lyder det altså ifølge mediet fra Lavrov på optagelsen. Hvordan blev den modtaget i, og hele det faktum, at den ungarske udenrigsminister ligger og ringer rundt til andre udenrigsminister, der ikke nødvendigvis er EU positivt stemt. Hvordan er det blevet modtaget i EU, Ole?
Ja, det er jo faktisk ret, skal vi sige, i øjnefaldende, hvor lidt det har fyldt offentligt. Og det er jo fordi, der er simpelthen ikke nogen fra EU-landene, eller meget få, som ønsker at sige og gøre et eller andet, som kunne hjælpe Orbán med hans fjendebillede af EU. Når det er sagt, så er der også det andet element, og det er jo, at det her kan godt være, at det er en stor afsløring i offentligheden, men man skal ikke have tilbragt ret lang tid med mennesker i Bruxelles, med diplomater fra forskellige EU-lande, før at man alle sammen ved godt, at der er en tæt kontakt, og har vidst, at der er en tæt kontakt mellem Ungarn og Rusland, og derfor så har det jo gennem flere år været praksis, at når man i EU eller NATO har skulle tale om noget, som var særlig vigtigt eller særlig kontroversielt, så gør man det ikke, når Ungarn er til stede i lokalet. Det er lidt svært for stats- og regeringscheferne, når de sidder, fordi de sidder alene, og der er Viktor Orbán til stede. Men selv der, så foregår der rigtig meget i korridorerne, fordi man er helt har vidst, at der er den her tætte forbindelse, men det er selvfølgelig endnu værre, når det er for Ungarns side, når det så er, at det bliver offentliggjort på den her måde.
Vibe Termansen?
Ja, der har været ret alvorlige konsekvenser af det her i Ungarn. Ikke for den ungarske regering, men for ham, journalisten, der afslørede det. Han er nu anklaget for spionage.
Anklaget for spionage. Og Mathilde Kimmer, hvor vigtigt har en sådan kommunikation været, og hele det samarbejde mellem Orbán-regeringen og Putin, hvor vigtig har den været for hele Ruslands måde at læse EU, forholde sig til EU, hvis de har været orienteret stort set, eller i hvert fald et godt stykke hen ad vejen, om hvad det egentlig var, europæerne gik og lavede i forhold til Ukraine-krigen og sanktioner mod Rusland?
Det tror jeg har været ganske afgørende. Der har også sådan inden for de sidste 24 timer cirkuleret en udskrift fra en optagelse, der skal være mellem Orbán og Putin, hvor Orbán tilbyder at være til assistance, hvor du måtte ønske det. Så man kan sige, det er fra russisk side har det også hele vejen igennem været italesat som nærmest den eneste ven i EU, og så kan det godt være, at propagandisterne en gang imellem har gjort grin af Orbán og sagt, at han altid skal på toilettet, når der er noget, der er vigtigt, altså under hensydning til, at Orbán har været nødt til at forlade lokalet ved visse afstemninger i Bruxelles, men han er vigtig og har været vigtig.
Og hvad betyder det for den valgkamp, der er i gang lige nu, Vibe Termansen?
Altså, du refererede før fra Vance, der har været på besøg, og som stod i går nede i Budapest og rasede mod EU, der har blandet sig i den ungarske valgkamp. Og det næste, han sagde efter det der, det var jo, jeg er kommet her for at hjælpe dig med at vinde valget, Orbán. Ja. Trump har sendt mig for at hjælpe dig med at vinde valget. Men det ser bare ikke rigtigt, altså, så Trump ser jo også desperat ud. Han skal også have Orbán til at vinde nu, og Putin skal have Orbán til at vinde nu. Men det ser ikke rigtigt ud til, at det har virket ved de ungarske vælgere.
Og så kommer selvfølgelig det helt afgørende spørgsmål. Hvis oppositionen vinder, hvad kan de så bruge sejren til, når det gamle autokratiske system sidder på hele magtapparatet? Vores korrespondent Sten Nørskov talte forleden med en uafhængig valgforsker, Adam Sanyo, der har gransket data under de seneste tre valg i Ungarn. Han er overbevist om, at valget på søndag ender med et flertal til Peter Madjar, men det kan blive kompliceret, hvad der så sker derefter.
Der er ikke nogen af dem, som jeg taler med, som ikke tror, at oppositionen kommer til at vinde det her valg. Men hvis det bliver meget tæt, så er flere af dem, jeg har talt med, nervøse for, at de er faktisk ret sikre på, at så vil Viktor Orbán udfordrer valgets resultat ved domstolene, og han kontrollerer domstolene, så kan vi altså få en statskrise, som kan trække ud meget længe, ikke i uger, men i måneder. Der er, at dem, jeg har talt med, almindelig enighed om, at han vil gå til domstolene med et resultat, som ligger tæt på, måske også selv et resultat, hvor han taber klart, og at der i nogle valgkredse vil blive talt op igen, og at man måske må ud i nogle omvalg i enkelte kredse også. Der er 110 kredse i alt, og i 10 af dem er valget ifølge en dataanalytiker, som jeg har talt med, meget, meget tæt. Og der kan der blive tale om omvalg. Det vil igen gøre, at den her svære tid, der kommer lige efter valget, at den vil trække ud, formentlig ikke i uger, men i måneder.
Det er første gang i mange, mange år, at oppositionen har muligheden for at vælte Orbán. Hvordan oplever du atmosfære og stemning i den valgkamp, der foregår lige nu?
Jeg oplever, at frygten er væk. Altså, det er, hvad medlemmer af oppositionen fortæller mig, at den store forskel er nu i forhold til ugerne inden de sidste mange valg. For første gang er frygten væk. Frygten for Orbán og hans folk, for hvad der kan ske en, hvis man siger ham imod, den er væk. De føler sig overbevist også om, at det er nu eller aldrig, som i øvrigt er et af oppositionspartiet Tissas slagord. Altså det er nu eller aldrig, hvis man vil af med Orbán.
Hvis man vil af med Orbán. Vibe Termansen, lad mig lige trække en linje tilbage. Vi snakkede om Orbáns forhold til Putin. Og så. Ved vi, hvad Peter Madjar, hvad hans forhold vil være til Rusland og til Putin?
Nej, han har jo meldt ud, at altså, han vil være mere venlig over for Ukraine og mere skeptiske over for Rusland. Men der er jo stadigvæk, Ungarn er stadigvæk i høj grad afhængig af energi fra Rusland.
Så hvad kan Peter Madjar bruge en valgsejr til? Nu står han, lad os sige, nu står han på mandag, og han har fået et flertal. Hvad kan han bruge den til?
Jamen, så skal det jo først anerkendes, som Sten også sagde her, og så skal det jo... Altså Viktor Orbán, han sidder jo på alt magt, han sidder på alting. Han har lavet parlamentet om, så han kan få vedtaget love på 24 timer, så han kan stadigvæk nå at lave love om. Der er en undtagelsestilstand i Ungarn nu her, det har været nærmest lige siden 2015. Det betyder, at han faktisk kan sende parlamentet og domstolene hjem og styre per dekret. Så han kan faktisk gøre uendelig mange ting for at undgå, at Madjar overtager det, og så sidder han på alle mulige institutioner stadigvæk. Men lad os nu sige, at Madjar overkommer alt det her, ja. og sidder med det, så vil det være kæmpe stor forskel på, om han sidder med flertal, eller om han sidder med 2/3 flertal. Og han skal bruge 2/3 flertal for at kunne ændre nogle af de her ting. Og det lader til med Peter Madjar, det er, han er nationalkonservativ. Det er hans vision er ikke at gøre Ungarn til et liberalt, demokratisk foregangsland og en del af verden og hjælpe EU med at vinde den her kamp, der er i gang i verden nu her. Hans vision er Ungarn. Så hans vision er, han vil gerne af med korruptionen i Ungarn, men det er for at kunne give Ungarn nogle af de goder, de gerne vil have. Så det er hans hovedprioritet.
Men for
ser det ud til. Det er det, han siger.
Det er det, han siger. Men for at kunne det, så skal hans sejr, hvis han får den, så skal den accepteres af systemet. Det vil sige, det afhænger blandt andet af, hvilke observatører, der anerkender resultaterne af det. De observatører, vi ved, der er dels selvfølgelig systemets egne, og det er Orbáns folk, men der er jo også observatører, valgobservatører, der kommer udefra. Der er OSCE, der er fra Trump-præsident, jeg tror det er omkring 100 valgobservatører fra MAGA-bevægelsen i USA. Hvordan vil de komme til at påvirke optællingen?
Altså OSCE har jo haft observationer af det ungarske valg hele vejen igennem, og ifølge OSCE, så er det sidste frie og retfærdige valg i Ungarn, det var i 2010. Det var der, hvor du startede med at citere, at Viktor Orbán sagde, at han behøvede kun at vinde én gang, hvis han gjorde det ordentligt. Og det gjorde han i 2010, så han satte sig på alting siden da. Det vil sige, at valget i 14 og i 18 og i 22, det var ikke frit og retfærdigt ifølge OSCE. Den OSCE-mission, der er blevet sendt afsted, denne her gang, den indeholder en russisk kvinde, som er tidligere Putins tolk, det vil sige helt inderkredsen af Putin. Det vil sige, at det har lykkedes Putin at få en mand ind i OSCE i valgmissionen i Ungarn.
Så det, du i virkeligheden siger, det er, at du tvivler på...
Det vil jeg måske tage lidt med en grans sand, selv hvad de kommer
frem til. Men hvis ikke OSCE anerkender det, hvem skulle så?
Ja, hvis MAGA-bevægelsen vil jo nok også støtte op om den fortælling, som Viktor Orbán når frem til. Ved pressemødet i går med Vance, der blev han spurgt, om han ville støtte den, der nu vinder valget i Ungarn, lige meget hvem det er. Og det sagde han, det ville han. Men hvis man piller det spørgsmål fra hinanden, så er det jo et spørgsmål om, hvem han synes har vundet valget, ligegyldigt hvad der sker, så hvordan man tolker valget.
Ole Ryborg, hvordan vil man i EU anskue et valgresultat, der bliver til på den måde noget kunne tyde på, eller man i hvert fald kan risikere i Orbáns Ungarn?
Ja, det afhænger jo i høj grad af omstændighederne, men altså, jeg kan fortælle bare fra min egen Altså ligesom Mathilde kan fortælle om sine oplevelser med studerende, ja, så kan jeg fortælle om mine oplevelser med, når jeg har diskuteret ungarsk valg med diplomater i Bruxelles af forskellige nationalitet. Og jeg har flere gange hørt folk stille spørgsmål ud i lokalet. Hvordan skal EU reagere, hvis det er, at Viktor Orbán erklærer et valgresultat tidligt på, efter at valglokalerne er lukket, og kort tid efter, så kommer der så opbakning fra eksempelvis J.D. Vance. Ja. Og hvad gør man så fra EU's side, hvis man ikke er sikker på, at det her, den erklæring sig som vinder, faktisk bygger på en virkelighed. Og sandheden er, at alle i Bruxelles er opmærksom på, at det kan ske, men det er ikke sådan, at der ligger nogen, i hvert fald ikke hvad jeg kender til, nogen plan for, hvordan man så skal håndtere det. Så jeg kan bekræfte i, at det er noget, som er rigtig mange mennesker er opmærksom på. Jeg kan simpelthen ikke svare dig på, hvordan man kommer til at reagere, hvis det sker.
Må jeg lige spørge dig igen, Vibe. Hvis Orbán accepterer et nederlag, lad os nu sige, at stemmeprocenten er så høj, og at Peter Madjar får så mange stemmer, vil Orbán så alligevel have råd til at tabe, fordi det han risikerer, hvis nu Peter Madjar kan ændre forfatning og parlament osv., og måden det fungerer på, så risikerer han jo retssager, om ikke for politisk undertrykkelse, men for korruption og for økonomisk berigelse og hvad ved jeg. Vil han, kan han acceptere, at det sker?
Det har jeg svært ved at se ligger i hans natur, men også i hans situation nu her. Så det har jeg svært ved at se, at han skulle kunne acceptere. Men jeg har også svært ved at se, at det skulle kunne ske for Peter Madjar selv, hvis han vinder stort og kan ændre nogle af de her ting. Der er nogle ting, han ikke vil kunne ændre stadigvæk Peter Madjar selv med 2/3 flertal, fordi Orbán har indsat sine egne mænd alle steder, blandt andet i det, der hedder Finanslovsrådet, ja, hvor der sidder 3 mænd, som er udpeget direkte af premierministeren, det vil sige Viktor Orbán. De har ret til at afvise enhver finanslov, et fremtidigt parlament vil vedtage. Når de gør det, så skal der udskrives nyvalg. De her 3 mænd, de kan ikke fyres, og de er indsat for 9 år ad gangen. Så det er bare et eksempel på ting, som Madjar ikke vil kunne ændre, selv med 2/3 flertal. Og så kan vi jo ikke vide, hvad der sker, når man indsætter sådan nogle folks, fordi de måske er fascineret af Viktor Orbán som en stærk mand, hvis han ikke er stærk længere. Det kan være, at der sker noget med de her mennesker, og de flipper på en eller anden måde. Ja. Det kan vi ikke vide. Men det ser i hvert fald, det er i hvert fald en kæmpe, kæmpe opgave.
Mathilde Kimmer, lad os nu sige, et er, hvordan EU reagerer. Noget andet er, hvordan Trump reagerer. Hvis nu du sidder i Kreml i dag og ser på det her med Putins øjne, vil du så være bekymret for, hvad der sker i Ungarn med det valg her?
Ja, men jeg vil også sige, at den form for uro, der er både i Ungarn og også i hele EU, er måske stadigvæk ganske belejligt. Altså, man vil jo gerne beholde Orbán, fordi han er den bedste ven, man har inde i systemet, men det er måske også komfortabelt, at der er ballade og usikkerhed om fremtiden.
Og Ole Ryborg, bliver Ungarn og Orbán i det europæiske system, i det EU, vi kender, hvis han manipulerer valget til sin fordel, velvidende, at det er bedrag?
Det er mit bedste bud, ja. Jeg har meget svært ved at se, at der er en politisk vilje i EU til at agere på det her. Det ville kræve, at Tyskland var villig til at agere, og det tror jeg ikke, at Tyskland er.
Hvorfor skulle Tyskland ikke være parat til det?
Altså, en femtedel af alle udenlandske investeringer i Ungarn er tyske virksomheder. Vi har en tysk regering, som ikke er synderligt handlingskapabel, så jeg tror ikke, der vil være reaktioner, men jeg tror ikke, de bliver synderligt voldsomme.
Og det var dagens Verden ifølge Gram om det virkelig afgørende valg i Ungarn på søndag, afgørende for Europas demokratiske udvikling og også for krigen i Ukraine. Tak til mine gæster, Vibe Termansen, Mathilde Kimmer og Ole Ryborg. Britta Kvist, Lasse Dirman var med i redaktionen af dagens program, og Torsten Christiansen stod for teknikken. Send gerne reaktioner, kommentarer eller forslag til nye programmer til os på LinkedIn-siden Steffen Gram. Tak for nu, og på genhør.
Mit navn er Peter Falktoft. Jeg er oprigtigt besat af ideen om ikke at gå fast. Derfor der har jeg sat mig for at tale med nogle mænd, der har levet længere tid end mig. Kim Vilfort, Kjell Haik, Tom Christensen, Poul Nyrup, Flemming Østergaard. Det er alle sammen mænd, der har prøvet noget, stået i noget, vokset med noget. Kort sagt mænd, som jeg tror, at man kan lære noget af.
Der er alt for mange, som hele tiden tænker tilbage på, hvis jeg nu havde gjort dit og dat. Det kan du godt, men altså, du kan også blive idiot af det.
Det spilder tid, du kan jo ikke lave det om, jo.
Jeg gør faktisk hver eneste morgen, så klor jeg mig i mit grimme fjæs ind i spejlet og siger, at det skal kræfterne være en god dag i dag.
Hør Peter og Profeterne i DR Lyd.